Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο». Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος. Στο τηλέφωνο, όπως πάντα, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης.
Πολύ καλημέρα.
Καλημέρα. Και δίπλα μου, στο ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής, είναι η κυρία Ελένη Τροβά, που είναι διδάκτορ νομικής, είναι δικηγόρος. Είναι διδάσκουσα δίκαιο περιβάλλοντος στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, πολύ σημαντικό αυτό, και δίκαιο πολιτισμικής κληρονομιάς, συντόμως ως καθηγήτρια, που...
Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, που για πρώτη φορά ίδρυσε σχετική θέση. Καλημέρα σε όλους και στον κύριο Παπαγιαννίδη.
Δηλαδή, όλοι είναι ο Παπαγιαννίδης.
Εγώ και σε εσάς και στο κοινό.
Το κοινό, βεβαίως, και τον κύριο Παπαγιαννίδη.
Και να μαθαίνουμε ενδιαφέροντα πράγματα, ας πούμε, έτσι. Το δίκαιο του περιβάλλοντος, ειδικά σήμερα, είναι μεγαλύτερο θέμα από οτιδήποτε άλλο.
Για πες, για κάνε το σχόλιο που κάνεις πάντα στην αρχή και μετά θα μπούμε να το συζητήσουμε μαζί και οι τρεις μας.
Όχι, πολύ απλά ότι ζούμε μια κατάσταση που συνηθίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να ονομάζουμε πρωτοφανή, μπορεί να μην είναι ακριβώς πρωτοφανής, πάντως η περιβαλλοντική υπερεπιβάρυνση αρχίζει και δείχνει ότι είμαστε σε οριακές καταστάσεις και είναι αργά πλέον για να κάνουμε κάτι το συγκεκριμένο και απτό, αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε την έκταση του προβλήματος δεν είναι αργά. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τα κύματα καύσωνα, τα οποία διαδέχονται καταιγίδες λίγα χιλιόμετρα πιο βορεινά από εμάς, μερικές χιλιόμετρα είδαμε την Ιταλία να φλέγεται και μετά να έχει καταιγίδες στα εύκρατα κλίματά μας, δείχνει ότι η επιβάρυνση από την κλιματική αλλαγή δεν είναι αντικείμενο ανάλυσης, είναι κάτι το οποίο ζούμε και θα ζήσουμε επιβαρυνόμενο. Τώρα, σε τι βοηθάει το να το μελετάει κανείς, τουλάχιστον να το αναγνωρίσει, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τα θέματα του περιβάλλοντος πιο πολύ σε τράβηξαν τις τελευταίες μέρες.
Θεωρώ ότι συνέβησαν και συμβαίνουν και έπονται πολύ πιο ενδιαφέροντα και βαριά πράγματα σε συνέπειες. Αναφέρομαι για παράδειγμα την επανέναρξη των ελληνοτουρκικών.
Ναι.
Αλλά η βιωμένη πραγματικότητα, η βιωμένη καθημερινότητα, ειδικά όσων από εμάς θα κατέβουμε στην Αθήνα τις επόμενες μέρες που μας υπόσχονται αποκαλυπτικές θερμοκρασίες, σβήνει οτιδήποτε άλλο.
Και είναι ακόμη, στην καρδιά της καθημερινότητας.
Ακόμη και οι πυρκαγιές, που επίσης είναι βιωμένη πραγματικότητα, επειδή δεν συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, είναι κάτι το οποίο το αναλύουμε από απόσταση, χωρίς ουσιαστική ενσυναίσθηση με τους ανθρώπους.
Κυρία Τροβά, για να μας μιλήσει τώρα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί το λέω αυτό, ότι διδάσκεται δίκαιο περιβάλλοντος σε Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, διότι η δικαστική εξουσία είναι το τελευταίο ανάχωμα που μπορεί να βοηθήσει και τους πολίτες ατομικά και τη χώρα να διορθώσει ελλείψεις και στραβοτιμονιές.
Μπορεί.
Για αυτό είναι το ερώτημα.
Κύριε Βασιλόπουλε, νομίζω ότι θα ήταν δώρο άδωρο να περιμένουμε από τη δικαστική εξουσία να μας επιλύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Άλλωστε, κάποια εποχή που το επιχείρησε σε ατομικό επίπεδο ένας αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, ο Μιχαήλ Δεκλερής, πέρασε σαν μια εποχή που όλοι επιδίωξαν να ξεχάσουν, θυμάται ο κύριος Παπαγιαννίδης, διότι θεωρήθηκε ότι μπλοκάρει την ανάπτυξη, ότι είναι, ξέρω εγώ, στρατευμένη. Σίγουρα το περιβάλλον δεν εξαρτάται από τους δικαστές και αλίμονο ανεξαρτάτο με τους χρόνους της δικαιοσύνης. Θα είχαμε περάσει τα όρια των καταστροφών αν περιμέναμε να βγει μια δικαστική απόφαση που να μας λύσει τα προβλήματα που έχουμε.
Αλλά αυτή η μισή τουλάχιστον μπορεί κανείς να πει ότι βοηθάει να υπάρξει.
Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Αφύπνιση.
Αφύπνιση, ναι, από την πλευρά των δικαστών. Οι δικαστές, ναι, είναι πάντοτε και σε όλο τον κόσμο μια συντηρητική τάξη που όλος κατ' εξαίρεση παράγει διανόηση. Νομίζω ότι η αφύπνιση ιστορικά προέρχεται από τη σκέψη, από τη διανόηση, από την νεολαία, από τα κινήματα. Δεν προέρχεται η αφύπνιση από δικαστές. Νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ δραματικό αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, διότι οι δικαστές στην καλύτερη περίπτωση εδραιώνουν ισορροπίες, ελέγχους, αλλά δεν δίνουν απαντήσεις, ούτε δημιουργούν καινοτομία και αφύπνιση.
Θέτουν όμως ερωτήματα, δυσάρεστα ερωτήματα.
Οι δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες παράγουν τα δικαστήρια, δεν θέτουν ερωτήματα. Δίνουν κάποιες απαντήσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις υπό μορφή δεδικασμένου. Και σε αυτά τα όρια. Και πάρα πολλές φορές, ακόμη και στα ζητήματα που δημιουργούνται και συζητούσαμε πριν με τον κύριο Βασιλόπουλο, την ιστορία, ας πούμε, με το ΜΟΛ, που έφτασε λοιπόν να πει κάποια στιγμή το δικαστήριο ότι είναι αυθαίρετο. Δημιούργησε ένα διάλογο με τον νομοθέτη.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δικαστήριο. Δημιούργησε ένα διάλογο και νομιμοποιήθηκε. Μπορεί να θέτει λοιπόν και τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας μια ένταση στο ζήτημα, ξέρω εγώ, του ξενοδοχείου με τους τρεις επιπλέον ορόφους στην Ακρόπολη, αλλά δεν μπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει τη θέλησή του ακόμη και στην περίπτωση που δοθεί μια απάντηση από την νομοθεσία ή από κάτι άλλο. Εδώ ξέρουμε ότι ακόμη και αναθεωρήσεις συνταγματικές έγιναν για να δοθούν απαντήσεις σε ζητήματα τα οποία έφυγαν οι δικαστές. Υπάρχει λοιπόν ένα συνεχής διάλογος και εν τέλει ο μόνος υπεύθυνος είναι ο λαός που επιλέγει και ψηφίζει. Τώρα ο λαός τι αφύπνιση μπορεί να έχει, εδώ είναι η δική μας ευθύνη, νομίζω, να είμαστε κοντά, να εξηγούμε, να πιάνουμε τους έντρομους ανθρώπους από την κρίση που προσπαθούν να επιβιώσουν και θέλουν όλο και μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν, όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη, ας πούμε, χωρίς μέτρο. και να δούμε ότι υπάρχει και περιβαλλοντική, ακριβώς. Και περιβαλλοντική επιβάρυνση δυσανάλογη και μη επανορθώσιμη πολλές φορές.
Ναι.
Και να πούμε το πολύ απλό, ότι υπάρχει και η επόμενη μέρα, ότι πρέπει να σκεφτούμε και τις επόμενες γενιές και τα παιδιά μας. Και νομίζω
όχι
ότι σταδιακά αυτό γίνεται.
Όχι μόνο για την επόμενη μέρα, αλλά για τώρα. Αυτό που συζητούσαμε, το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε δημόσιες παραλίες, που όπως είπε ο εισαγγελέας του Αρυπάγου, όλες είναι δημόσιες, μέχρι 5 μέτρα από τον Αιγιαλό, το λιγότερο, αυτό το δικαίωμα έχει μεγάλη σημασία και για τώρα και για μετά, και μπορεί να εξορροπήσει μερικές ακρότητες που γίνονται στα όρια του νόμου.
Κύριε Βασιλόπουλε, σωστά το είπε ο κύριος εισαγγελέας, σωστά ιδρύεται ειδικός εισαγγελέας για τα ζώα, ειδικός εισαγγελέας για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά ο εισαγγελέας δεν είναι ούτε ο Δον Κιχώτης, ούτε ο ξυφομάχος που θα βγει να παίρνει κεφάλια και να μάχεται ο ίδιος στο όνομα της αποκατάστασης της νομιμότητας μια πραγματικότητα.
Α, γιατί, αυτή είναι η δουλειά του.
Όχι, δεν είναι. Δεν παίρνει κεφάλαιο. Ο εισαγγελέας κάνει τη δουλειά του, παραπέμπει.
Παίρνει κεφάλαιο, να εφαρμόζει.
Εφαρμόζει.
Νόμο,
εφαρμόζει.
Σε άλλους απλούς πολίτες συχνά ο εισαγγελέας είναι πολύ αυστηρός. Πρέπει να είναι αυστηρός απέναντι σε όλους και σε αυτούς που παρανομούν.
Αυτή δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Αυτό όμως το οποίο εγώ επισημαίνω είναι ότι αν εδραιώνουμε μία αντίληψη για τον τόπο μας ότι είναι τόπος ανομίας, είτε διότι η δικαιοσύνη αποδίδεται αργά, είτε διότι δεν αποδίδεται καθόλου, είτε διότι υπάρχει, ας πούμε, μία αντίληψη ότι και να αποδοθεί και τι έγινε, κάτι θα γίνει, θα τα βρούμε. Εάν θέλουμε να έχουμε έναν τόπο εδραιωμένης ανομίας, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε 50 εισαγγελείς δεν μπορούν να βελτιώσουν αυτή την πραγματικότητα.
Ναι.
Πρέπει να αλλάξει η δική μας η συνείδηση όσον αφορά την νομιμότητα και κάπως να συμφιλειωθούμε με αυτό.
Και
να
συμφιλειωθούμε. Αντώνη, τι λες? Να διατάσσει, ας πούμε, να αλλάξουν οι γενικές στάσεις της κοινωνίας ή το αντίθετο. Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, οι περιόνιμοι 2 ή 3 όροφοι του ξενοδοχείου, του πολύ όμορφου ξενοδοχείου, που πήγαν λίγο παραπάνω, κρύβουν την Ακρόπολη, τι να κάνουμε, αυτή είναι η στάση γενική, απεφασίστηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας ότι πρέπει να φύγουν. Και επειδή ιδρύθηκε και αυτός ο μηχανισμός επιβλέψεως του να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, τρομακτικό πράγμα να φανταστείς ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί ειδικός μηχανισμός επιτήρησης εφαρμογής των αποφάσεων, ακούμε ότι κάτι θα γίνει και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο αντιεισαγγελέας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ελεύθερη πρόσβαση της παραλίας, εάν περάσω από εσάς, σας πάρω και πάμε βόλτα, όχι σήμερα, κάνει και πάρα πολύ ζέστη, αργότερα, και πάμε σε πολλές παραλίες, πολύ κοντινές και πολύ όμορφες της Αθήνας, δεν θα μπορέσουμε να πάμε όχι στα 5, ούτε στα 50 εκατοστά από τη θάλασσα με ελεύθερη πρόσβαση. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα φύγει κανέναν την κοινωνία των πολιτών ή τον χτεσινό ψηφοφόρο ή τον μετά από 4 χρόνια πάλι ψηφοφόρο, ή όλοι το λέμε, το βλέπουμε, τα ακούμε και πάμε παρακάτω? Ερωτηματικό.
Φύγει και μερικοί σε διάφορα νησιά κινητοποιούνται κιόλας.
Με αποτέλεσμα.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινητοποιούνται, υπάρχουν ομάδες και φυσικά πρόσωπα και άτομα τα οποία κινητοποιούνται. Ακόμη και στη Σουηδία είδατε ότι ένα μικρό κοριτσάκι στο φάσμα του αυτισμού έγινε σύμβολο της περιβαλλοντικής αφύπνισης. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν με τον τρόπο τους να δίνουν ένα μήνυμα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό είναι και που θα περάσει.
Γιατί μήπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ τελικά κατέληξε να είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο για να μην υπάρξει συνειδητοποίηση?
Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Πολλές φορές. Αλλά θα σας πω, πιστεύω ότι εν τέλει οι κοινωνίες πηγαίνουν προς το καλύτερο. Πηγαίνουν προς το καλύτερο, μαλακώνουν, υιοθετούν αντιλήψεις, αργά βέβαια, αλλά τις υιοθετούν προς την κατάλληλη κατεύθυνση που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι και οι ιδεολογίες μας βέβαια, και χωρίς αυτό να αποκλείει ότι μπορεί να είμαστε μετά από λίγο μια ξεχασμένη ιστορική περίοδος όπως αυτή των δεινοσαύρων. Αλλά ο κόσμος πάει προς το καλύτερο. Σίγουρα πάει προς το καλύτερο, ακόμη και αν το περιβάλλον θίγεται, είμαι βέβαιη ότι σε κάποια γωνιά του κόσμου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν τεχνολογία για να ρίξουν τις θερμοκρασίες. Έβλεπα όταν ήμουν στην Τόχα πώς φτιαχτήκανε γήπεδα ολόκληρα ανοιχτά, τα οποία μπορούν και ρίχνουν τη θερμοκρασία για να γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες. Οι τεχνολογίες αυτές δημιουργούνται, υπάρχουν, προσπαθούν και από εκεί και πέρα θέλω να ελπίζω ότι δεν θα γίνει έρημος.
Για
έρημος.
Και τον πολιτισμό τώρα στο... για να ολοκληρώσουμε. Τη
συνδέονται τα δύο. Συνδέονται. Είναι πολιτιστική στάση η συνειδητοποίηση τι σημαίνει η περιβαλλοντική υπερεπιβάρυνση.
Κατά την άποψή μου απόλυτα, αλλά η άποψή μου βέβαια δεν είναι τόσο πολύ αυτή που μετράει. Η ουσία είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήδη η ίδια η UNESCO σε επίπεδο νομοθεσίας και μιλώντας για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά έχει ένα ενιαίο πλαίσιο. Δεν μιλάμε πια για το πολιτιστικό αγαθό που προστατεύτηκε με τα πολεμικά, ιδίως μετά από τις λαιλασίες των εβραϊκών περιουσιών, και σιγά σιγά φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε πολιτιστικές διεκδικήσεις. Η συζήτηση πλέον έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε επίπεδο κανονιστικό, εδραιωμένο διεθνώς. Δεν είμαι λοιπόν μία μειοψηφία η οποία το συζητάει. Πρόσφατα μάλιστα είχα την ευκαιρία να μελετήσω ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα με αφορμή την κήρυξη του φλαμένκο ως προστατευόμενο, ας πούμε προστατευόμενο...
του χορού φλαμένκο.
Δεν είναι μόνο χορός, είναι μια εν γέννη πολιτιστική έκφραση και μια το τραγούδι μαζί. Το οποίο είχε κηρύξει η UNESCO πριν από 10 χρόνια ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά και τώρα η Ανδαλουσία. Γιατί όμως αυτό το επισημαίνω για το φλαμένκο? Γιατί το φλαμένκο ήταν μια ανθρώπινη έκφραση η οποία επί αιώνες διώκετο, όπως και αυτοί που το εξασκούσαν, και οι τσιγκάνοι και οι άνθρωποι της Ανδαλουσίας, και ξαφνικά, όταν βρέθηκε η Ισπανία σε κρίση, ο Φράνκο αποδιώκτης του το υιοθέτησε, έκανε ταινίες, έβαλε τη Σπανιόλα να χορεύει, το έκανε διαφημιστικό γεγονός και προήγαγε τον τουρισμό.
Λιγάκι σαν το δικό μας το ρεμπέτικο.
Το αντίστοιχο έγινε, ναι, όχι τόσο το ρεμπέτικο, το ζέιμπέκικο και τους χορούς αυτούς, τους ζορμπάτελους, πάντα σιρτάκια, αλλά με το φλαμένκο. Ήταν όλη η αναβίωση του ισπανικού τουρισμού, στηρίχτηκε σε αυτό. Ήρθε λοιπόν η UNESCO. Το χαρακτήρισε κάποια στιγμή λόγω όλης αυτής της επίδρασης που είχε στην οικονομία και τον πολιτισμό και την ανάπτυξη, και φτάνει τώρα η Ανδαλουσία να το διεκδικεί για δικό της και να κάνει ειδικό νόμο, ακριβώς γιατί συνδέεται το συγκεκριμένο πολιτιστικό προϊόν της άειλης κληρονομιάς. Δεν μιλάμε καν δηλαδή για τον Ντουμπρόβνικ που το επισκέφτονται.
Ποιο είναι το δίδαγμα για την Ελλάδα τώρα, γιατί...
Το δίδαγμα εδώ, το δίδαγμα σχετικά με την ερώτηση που έθεσε ο κ. Παπαγιαννίδης και εσείς προηγουμένως, είναι ότι ο πολιτισμός, η οικονομία, η φύση είναι μία ενιαία γροθιά που αποτελεί την ιστορία. Δεν μπορείς να μιλάς για πολιτισμό και να αγνοείς τη φύση, δεν μπορείς να μιλάς για τη φύση και να αγνοείς το γεγονός ότι στα ωραιότερα φυσικά, ας πούμε, σημεία της χώρας υπάρχει και ένα μοναστήρι, γιατί εκεί πηγαίναν, ήταν ωραία, ή ένας αρχαίος ναός. Δεν μπορείς να ξεχνάς ότι εκεί περίπου θα πάνε και οι προσκυνητές παλαιότεροι ή νεότεροι, δηλαδή οι τουρίστες, με τα κρουαζιερόπλοιά τους, και μέσα σε όλο αυτό το οικονομικό, τουριστικό, πολιτιστικό γίγνεσθε, θα πρέπει να δημιουργήσεις ιστορία, να βάλεις το όριο και να πεις εγώ έτσι θέλω να ζήσω. Θέλω τόσους τουρίστες, θέλω ενδεχομένως λιγότερα χρήματα, περισσότερη μακροβιότητα αυτού που έχω στήσει σαν θέατρο της ανθρώπινης δράσης, που τα περιλαμβάνει όλα μαζί.
Άρα όρια ώστε να μην γίνει φολέγανδρος και αστυπάλια Μύκονος, να το πούμε έτσι συμβολικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Δύσβατο, ανηφορικό αυτό.
Και η Μύκονος να αποδεχτεί μια αυτοπιθαρχία που θα την επαναφέρει σε μια λογική ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
Και οι τρεις όροφοι
τώρα είναι...
Τι
είπες?
Και οι τρεις όροφοι, λέω, του ξενοδοχείου με το καλό.
Τρεις όροφοι αφορούν την Αθήνα, ναι. Και δεν θα έπρεπε καν να υφίσταται, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Με άδεια πάντως βγήκανε, ξέρετε. Ναι, και μιλάμε κυρίως για τον ξενοδόχο και δεν μιλάμε για αυτόν που του χορήγησε την άδεια, δηλαδή το ελληνικό κράτος.
Όλους εκείνους που χορήγησαν τις άδειες και οι οποίοι σήμερα εξηγούν ότι νομίμως έπραξαν ό,τι έπραξαν μέχρι σήμερα, γιατί οι όροφοι είναι εκεί. Δεν έχουν φύγει επειδή τους συζητάμε.
Ναι.
και να δούμε αν μιλήσουμε του χρόνου, κύριε Βασιλόπουλε, ή σε 2 χρόνια ενδεχομένως, να δούμε. Γιατί οι όροφοι είναι ζώρικο πράγμα να φύγουν.
Περισσότερο αυτό που απουσιάζει είναι η σκέψη, η αμφισβήτηση, και σε αυτό έχει ευθύνη ο καθένας μας που βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο και κυρίως βέβαια και εσείς, οι δημοσιογράφοι που διαμορφώνετε την κοινή γνώμη.
Προβλέπω διότι... λίγο λιθοβολισμό.
Όχι, 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 κάθε άλλο, κάθε
μακάρι
άλλο.
Μακάρι να
πρόκληση
διαμορφώναμε.
Ποια πρόκληση είναι, πρόκληση.
Ποια διαμόρφωση της κοινής γνώμης τώρα.
Κοιτάξτε,
είναι...
όταν λέμε ότι όλα
μια
πάνε καλά...
Μια κατηγορία δημοσιογράφων διαμορφώνει την κοινή γνώμη.
Για
γιατί εδώ έχουμε ολιγοπωλιακά στοιχεία.
Δεν έχω τίποτα εναντίον σας, τους αγαπώ πολύ τους δημοσιογράφους. Όλοι μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ αγαπάμε τους δικηγόρους, δεν αγαπάμε τους δημοσιογράφους. Λοιπόν,
ακραία σπορ,
ακριβώς. Πρέπει όμως να επανεφεύρουμε την αμφισβήτηση, τη σκέψη. Ναι. Να μπορέσουμε να πούμε αλήθειες με έναν τρόπο που να μας καταλαβαίνουν, να μην έχουμε ξύλινο λόγο, να μην εντάσσουμε τη διανόηση μέσα στα κομματικά πλαίσια.
Σωστό,
οπότε συχαίνεσαι το κόμμα, διαγράφεις και
σωστό
το διανοούμενο. Να μπορείς να λες 5 αλήθειες.
Δημοσιογράφος που να είναι σε κόμμα δεν είναι. Δυστυχώς στην πράξη.
Μα και μπορεί και να αξίζει, μπορεί να μην μπορούσε να κάνει αλλιώς. Όμως έτσι δεν έχεις πια σκέψη. Φτάνεις σε μια διεθνή
όχι,
πραγματικότητα.
Πρέπει να αλλάξει επάγγελμα, είναι απλό.
Ξέρετε, μαζί με τις φώκες και τις χελώνες και τη φύση και την υπερθέρμανση, κινδυνεύει η σκέψη. Εάν η σκέψη αφυπνιστεί και κρατηθεί ζωντανή, σιγά σιγά όλα θα πάρουν το δρόμο του. Όλα
ενώ
θα πάρουν.
Αν δεν αφυπνιστεί.
Αν δεν αφυπνιστεί, νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να αποφασίσουμε την καταδίκη μας.
Εμείς η Γερμανία έχουν μια πολύ ωραία διατύπωση. Η Γερμανία έχουν μια πολύ ωραία διατύπωση. Λέγεται Nobel get die Welt zugunde. Δηλαδή
αυτό.
Με όμορφο, με αριστοκρατικό, ευγενικό τρόπο καταραίει το σύμπαν. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει όταν η διανόηση στρατευθεί και σταματήσει να είναι διανόηση.
Ναι. Σωστό. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε εδώ και με τον Αντώνη και στις εκπομπές μου να βάλουμε μερικά σπέρματα σκέψης κριτικής. Από εκεί και πέρα είναι έτσι δομημένη η κατάσταση στη δημοσιότητα στην Ελλάδα που πετάς το σπέρμα και περιμένεις χρόνια.
Αλλά και η διδασκαλία ευγενικών πραγμάτων όπως τα περιβαλλοντικά ή τα πολιτικά.
Φιάνει, όλο και κάποιος μπορεί να ακούσει, όλο και κάποιος μπορεί να δει. Αλλά μακροπροθέσμου.
Έτσι είναι και στην πρωτογενή οικονομία. Όταν σπείρεις ένα σπόρο, αργεί να γίνει. Εάν θέλεις να έχεις έντονη παραγωγή, πρέπει να το γεμίσεις ορμόνη και φρίκι και να παράγεις άνοστα φρούτα.
Σωστό.
Ας δούμε λοιπόν, ας διδαχτούμε και από την αγροτική και πρωτογενή οικονομία. Και δεν πειράζει, ας πάρουν τα πράγματα το χρόνο τους.
Ασχολείστε και με την πρωτογενή οικονομία.
Δεν ασχολούμαι με την πρωτογενή οικονομία, ασχολούμαι όμως πάρα πολύ με ένα μικρό κήπο, τον οποίο υπεραγαπώ και σκαλίζω.
Στην πόλη, ο κήπος, στην πόλη.
Έχω και ένα μικρό κήπο στην πόλη, έχω και ένα μικρό κήπο λίγο πιο έξω από την πόλη.
Και αποδίδουν και οι δύο καρπούς.
Πολύ μεγάλη ευτυχία για μένα.
Ναι.
Τώρα.
Μποστάνι μικρό δηλαδή. Κοιτάξτε, τρώτε ντομάτες δικές σας.
Ντομάτες δικές μου όχι. Πορτοκάλια έχω, λεμόνια έχω, αμύγδαλα λίγο. Έχω, σίκα. Λίγα, λίγα. Δεν είναι παραγωγή. Ναι. Αλλά είναι τόσο όσο μου χρειάζεται για να διατηρώ την ισορροπία και τη χαρά της ζωής. Θέλουν όλο το χρόνο.
Μου αρέσει ο τρόπος.
Φιλοσοφημένη στάση.
Ναι, ναι, ναι.
Μικρό,
ναι.
Μικρό κήπο, σεμνό σε κανένα. Και στα Εξάρχεια είναι ο ένας, με κοροϊδεύουν. Πώς έχω γαζία στα Εξάρχεια. Και όμως. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραία.
Στα Εξάρχεια μένετε.
Στα Εξάρχεια μένω από τον καιρό που δεν ήταν μόδα.
Ναι. Στις παρυφές, αλλά σε πάρα πολύ όμορφη συγκυρία.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος.
Καλή επιβίωση.
Και σας ευχαριστώ και τους δύο.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ πολύ όμορφη συζήτηση.
Και καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι.
Και καλό καλοκαίρι. Και μέσα σε τέτοιο καύσωνα θα μας ακούν και ορισμένοι ακροατές οι οποίοι είναι στο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι το κάναμε δροσερό. Δροσερίτσι.
Νομίζω ότι δώσαμε ελπίδα. Ιδίως και η ελπίδα στο... κρατάει τους ανθρώπους ακόμη και στη μεγαλύτερη ζέστη και στη μεγαλύτερη φρίκη.
Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ,
ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ.
Μουσική και επανερχόμαστε. Stand it. Λοιπόν, ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να συζητήσουμε το περιεχόμενο ενός δωρεάν διαδικτυακού προγράμματος που λέγεται Μάθεσης και το οποίο το περιέχει πολλά δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα, έχει δημιουργηθεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και είναι μια θαυμάσια πρωτοβουλία. Ένα από αυτά έχει τίτλο «Νομική προπαίδεια», όπως έχουμε την προπαίδεια της αριθμητικής στα σχολεία. Έτσι είναι και αυτό λοιπόν, «Νομική προπαίδεια, στοιχεία εισαγωγής στο δίκαιο για τον κάθε πολίτη». Και για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, έχω εδώ δίπλα μου, στο Ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, ο οποίος είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διδάκτορ νομικής κτλ. Και να μας για το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος.
Ωραία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το μάθημα.
Όταν βλέπω τέτοιες πρωτοβουλίες, αμέσως.
Νομίζω είναι πολύ χρήσιμο, είναι κάτι το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Ο τίτλος είναι ενδεικτικός. Το ονομάσαμε νομική προπαίδεια γιατί θεωρούμε ότι έχει γνώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες σε κάθε πολίτη, όπως η γνώση της προπαίδειας. Προσφέρεται δωρεάν από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και από την πλατφόρμα Μάθεσης, που είναι η σημαντικότερη δωρεάν πλατφόρμα ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Στοιχεία εισαγωγής στο δίκαιο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία εισαγωγής στο δίκαιο? Βλέπει κανείς.
Για τον καθένα, δηλαδή μιλάμε.
Για τον καθένα. Και
θα πω
δύο κουβέντες τι σημαίνει για τον καθένα. Αφού εξηγήσω ότι βλέπουμε στη συζήτηση μας ως νομικοί ή ως δικηγόροι πολλές φορές ότι υπάρχει άγνοια για πολύ βασικά στοιχεία. Mm-hmm. Άγνοια βέβαια η οποία δεν αφορά μόνο τους πολίτες, συχνά μπορεί να αφορά και μέρος των πολιτικών και μέρος της δημοσιογραφίας και διαπιστώνει κανείς ότι αυτή η έλλειψη γνώσεων κάνει δύσκολη τελικά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας που είναι και το αντικείμενο και αυτής της εκπομπής. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα ανάμεσα σε βασικές έννοιες. Τι είναι η αγωγή, τι είναι μια μήνυση. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Συχνά η δικαιοσύνη και μέσα από τα λόγια που χρησιμοποιούν και οι νομικοί και οι καθηγητές και οι δικηγόροι φαντάζει σαν κάτι απόμακρο, σαν κάτι εξειδανικευμένο.
Για δώστε ένα παράδειγμα τώρα, το είπατε μόνος σας. Να μην έχουμε άγνοια, το τι σημαίνει μια μήνυση, τι σημαίνει μια αγωγή. Για δώστε μια απλή απάντηση κατανοητή από το μέσο.
Η μήνυση αφορά σε αδικήματα τα οποία έχουν μια ποινική διάσταση. Πρόκειται για άδικες πράξεις οι οποίες έχουν τη σημαντικότερη απαξία σε μια κοινωνία και γι' αυτό λόγο έχουμε μια κινητοποίηση του μηχανισμού και από το ίδιο το σύστημα. Η αγωγή συνήθως αφορά αξιώσεις ιδιωτικού δικαίου, όπως λέμε, αξιώσεις οι οποίες είναι μεταξύ πολιτών ή μεταξύ φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, όπως είναι μια εταιρεία ή ένα σωματείο. Έτσι. Εκεί πέρα είναι άλλοι.
Και αποζημιώσεις.
Αποζημιώσεις,
χρήματα.
Προστασία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε ένα ακίνητο, προστασία ορίων και αντίστοιχες θέματα οικογενειακού δικαίου, θέματα κληρονομικού δικαίου. Αυτός είναι έτσι ένας απλός τρόπος να μιλήσουμε, να κάνουμε μια βασική διαφορά. Κάτι το οποίο επίσης είναι σημαντικό είναι ότι ανάλογα με το πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε υπάρχουν και διαφορετικές αρχές οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε κλάδο.
Για να πάω στο ξαναγυρίσω στη μήνυση. Επειδή λέγεται ότι υπάρχει μια δικομανία στην Ελλάδα, έτσι, την οποία δικομανία την έχουν και από κάτω οι πολίτες, αλλά την έχει και το κράτος και οι θεσμοί.
Πραγματικά.
Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι το εξής. Ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα και πώς και για ποιο λόγο μπορεί να απευθυνθεί να κάνει τη μήνυση και πού την κάνει τη μήνυση.
Να πω καταρχάς ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του μαθήματος έχει να κάνει με τα εμπόδια που συναντάνε οι πολίτες στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και διαπιστώνει κανείς ότι ενώ το κόστος του να πας σε ένα δικαστήριο δεν είναι τόσο σημαντικό, υπάρχουν άλλα κόστη τα οποία συνοδεύονται από την προσφυγή στη δικαιοσύνη, τα οποία καταρχάς μπορεί να μην φαίνονται, τα οποία όμως έχουν μια σημασία.
Δικηγόροι.
Και έχουν το κόστος του να πληρώσεις έναν δικηγόρο, έναν άνθρωπο να σε υπερασπιστεί. Επίσης το κόστος μιας πολύχρονης διαδικασίας. Ένας πολίτης ο οποίος έχει αδικηθεί από το συνεταίρο του, ο οποίος είχε έναν άσχημο οικογενειακό βίο και οδηγείται στο διαζύγιο, συχνά αισθάνεται να τον πνίγει το δίκιο και αυτή η ορμή, ο θυμός, η αγωνία, τα αισθήματα αυτά τον οδηγούν με έναν πολύ εύκολο τρόπο στις δικαστικές αίθουσες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις
θα μπορούσε να γίνει
διαμεσολάβηση, θα μπορούσαν να έχουμε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης. Μέσα σε αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν συνειδητοποιεί ο δικηγόρος, μερικές φορές, ο πολίτης, συγγνώμη, μερικές φορές και με ευθύνη των δικηγόρων, είναι ότι ο χρόνος ο οποίος θα απαιτηθεί για να ικανοποιήσει τις αξιώσεις του, έχει και αυτός ένα κόστος. Έχει κόστος γιατί θα χάσει μεροκάματα, έχει κόστος γιατί έχει μια ψυχική φθορά, μπορεί να έχει μια χρονική διάρκεια την οποία δεν μπορείς να την υπολογίσεις με ακρίβεια εκ των προτέρων.
Σήμερα φτάνουμε συχνά 3-4 χρόνια.
Δυστυχώς, και αυτό είναι κατά προσέγγιση πάντα. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες που
είναι, έχει καταδικαστεί
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου και ο χρόνος εντός του οποίου απονέμει τη δικαιοσύνη δεν είναι εύλογος. Κάτι το οποίο τελικά καταλήγει σε άρνηση δικία. Αυτό δεν το λέει κανείς για να αποθαρρύνει τον πολίτη, αλλά μέσα αυτό το μάθημα προσπαθούμε να εξηγήσουμε ποιες είναι οι παράμετροι τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη πριν καταφύγουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει να σκεφτούμε να εξαντλήσουμε άλλες λύσεις πριν.
Στα θέματα του οικογενειακού δικαίου, ας πούμε, η διαμεσολάβηση θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος διευρυμένης προδικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης και να βοηθήσει και την ελληνική κοινωνία να συνηθίσει να συζητάει
Ακριβώς.
Στις σχέσεις, στους γάμους, στα διαζύγια και οτιδήποτε.
Νομίζω και αυτή η αντίληψη...
Για τις μηνύσεις όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Πριν πάμε στις μηνύσεις, γιατί η αγωνία μας είναι συχνά για τις μηνύσεις και ακούμε συχνά τους πολίτες ότι... Για, λογικά κιόλας, γιατί αισθάνονται ότι η μήνυση είναι το μέσο το οποίο θα τους προστατεύσει. Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο εγώ το άκουσα πρώτη φορά σαν δευτεροετής φοιτητής από τον καθηγητή μας, τον Κωνσταντίνο Κεραμέα, ο οποίος μας είπε ένας συμβιβασμός είναι προτιμότερος από οποιαδήποτε δίκη ή εν πάση περιπτώσει με τέτοια λόγια. Μερικές φορές η αντίληψη που έχουμε για την δικαιοσύνη, η οποία είναι μια εξειδανικευμένη, μια θεϊκή αντίληψη δικαιοσύνης, μας κάνει να θεωρούμε ότι θα πάμε στο δικαστήριο και θα κερδίσουμε τα πάντα, θα δικαιωθούμε απόλυτα. Αδιαφορώντας για όλες αυτές τις παραμέτρους που προσπαθήσαμε στο μάθημα να πούμε τη συνάδελφο τη Ροξάνη Φράγκου, έτσι, Ροξάνη καθηγήτρια Φράγκου, στο Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία. Πρέπει λοιπόν ο πολίτης να αντιληφθεί ότι μερικές φορές ένας συμβιβασμός που μπορεί να μην του δίνει τα πάντα μπορεί να είναι προτιμότερος από μια μακρόχρονη διαδικασία.
Αυτό εφαρμόζεται σε πάρα πολλά και στις διακρατικές σχέσεις.
Ακριβώς.
Και στις σχέσεις με οργανισμούς και στις προσωπικές.
Ακριβώς.
Και ιδίως προσωπικές σχέσεις. Ιδίως όταν υπάρχουν και παιδιά. Έτσι.
Εκεί η προσπάθεια κατάληξη σε μια συμβαστική λύση είναι συχνά ακόμα πιο επιτακτική. Γιατί μια δικαστική διαδικασία συχνά είναι μια πολεμική διαδικασία. Και μέσα από αυτήν τα παιδιά συνήθως υποφέρουν ή εν πάση περιπτώσει γίνονται ενίοτε
θύματα. Το πολύ δύσκολο και εκβιαστικό δίλημα αν θα πας με τη μεριά του μπαμπά ή της μαμάς. Δεν πρέπει να υπάρχουν.
Ακριβώς. Ακριβώς και δυστυχώς μερικές φορές οι γονείς επηρεασμένοι ίσως και από την δύσκολη ιστορία τους κάνουν τα παιδιά εργαλείο στην αντιδικία τους
το
με τον
χειρότερο.
Άλλον
σύζυγο. Αυτό είναι το χειρότερο. Λοιπόν, όχι, δεν ήθελα να συζητήσουμε τίποτα ιδιαίτερο με τη μήνυση. Η μήνυση τώρα είναι ένα εργαλείο στα χέρια του πολίτη, από την άλλη πλευρά είναι και εργαλείο δικομανίας όντως πολλών πολιτών οι οποίοι το έχουν καραμέλα. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πρόβλημα γενικά στο σύστημα. Αλλά παραμένει ένα σημαντικό.
Ο τρόπος...
Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχε από την αρχαιότητα αυτό.
Σωστά.
Μήπως είδατε τους φύκες.
Δεν την είδα την παράσταση. Είναι. Άκουσα τον θόρυβο. Ξέρω βέβαια.
Δεν
το...
έχει σχέση με το δικαστήριο.
Βέβαια,
οι φύκες είναι επαγγελματίες δικαστές που
και δείχνει τη διαχρονικότητα, δείχνει τη διαχρονικότητα αυτού του προβλήματος της δικομανίας. Είναι κατανοητή η αγωνία του πολίτη μερικές φορές να καταφύγει στην ποινική δικαιοσύνη για να προστατευτεί, αλλά συχνά και δεν καταλήγουμε σε καλές λύσεις, αλλά και επιτείνονται τα προβλήματα. Η μανία αυτή εξηγείται μερικές φορές και από δομικά προβλήματα του συστήματος, ότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν πάνθυνο να κάνεις μήνυση. Οπότε ο πολίτης δεν έμπαινε καν στη διαδικασία να το σκεφτεί. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, συχνά ακόμα και αν αποτύχανε η μήνυσή σου, αυτό δεν είχε κάποιες συνέπειες για σένα. Πάλι έχοντας ως συνέπεια να κάνει εύκολη
Πάντως,
την απόφαση.
Κοιτάζοντας και ακούγοντας ορισμένες περιπτώσεις είτε δικομανών συμπολιτών μας που για ψηλού πείδημα κάνουν μηνύσεις στο γείτονα και τα λοιπά χωρίς πολύ βάρος και πολύ και συχνά ενεργοποιείται η διαδικασία μέχρι και σύλληψης.
Βέβαια.
Έτσι είχε δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα και με ένα
συγγραφέα
και τα λοιπά.
Πάρα πολλά.
Εδώ δηλαδή αισθάνεται κάποιος ότι είναι έρμεο μερικών περίεργων οι οποίοι κάνουν δίκες και εκεί υπάρχει ένα θέμα και το δεύτερο είναι οι λεγόμενες δίκες ΣΛΑΤ. Δηλαδή είναι δίκες που αφορούν τους δημοσιογράφους και που γίνεται από μεγάλες εταιρείες ή πολιτικούς
προκειμένου να τους εκφοβήσουν,
να
τους αναγκάσουν να...
Λοιπόν, για αυτές τις δύο κατηγορίες τι έχετε να πείτε?
Ας ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα
και στην Ευρώπη πια,
και στην Ευρώπη
και
υπάρχουν νομοθετικές πρωτοβουλίες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς η χώρα μας ακόμα δεν έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωση, για την ενσωμάτωση της σχετικής νομοθεσίας, για την αποτροπή αυτού του ιδιαίτερα ανησυχητικού φαινομένου μηνύσεων εκφοβιστικών εναντίον δημοσιογράφων ή άλλων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν να προστατεύσουν κάποιους σκοπούς.
Κοινές υποθέσεις.
Επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτό, για να το συνδέσουμε και με το μάθημα, ότι μία από τις πτυχές του μαθήματος είναι και η σημασία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένωμη τάξη μας. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα αυτό να εξηγήσουμε ότι το κομμάτι του δικαίου της Ένωσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ένωμης τάξης μας. Και δεν είναι κάτι ξένο, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται επιβαλλόμενο. Το κράτος μας, μέσα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από τους εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετέχει με ενεργό τρόπο στην νομοθέτηση και στην λήψη, στην δημιουργία κανόνων σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο θεμάτων.
Γι' αυτό δεν έχουμε και δύο κοινοβούλια. Έχουμε το εθνικό που είναι το κύριο και έχουμε και τμήμα εκπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ακριβώς. Πάντως, ας μην το θέσουμε ακριβώς με αυτή την, με αυτόν τον τρόπο. Ας μην μιλήσουμε για κύριο ή δευτερεύουν. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια συλλειτουργία. Και μία από τις αρχές που προσπαθούμε να εξηγήσουμε στο μάθημα είναι μια γενική αρχή που διέπει τις σχέσεις εθνικού δικαίου και δικαίου της Ένωσης, είναι η αρχή της υπεροχής των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωραία.
Και πάλι και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται επιβαλλόμενο, είναι κάτι το οποίο το έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη-μέλη.
Ωραία.
Βάσει των συνταγματικών τους κανόνων.
Γέλατε στο ΣΛΑΠ.
Αφήσαμε, είπαμε για το ΣΛΑΠ. Δεν είπαμε για τις μηνύσεις, ναι, για την δικομανία και τις καταχρηστικές
συχνά από
προσφυγές πολιτών εναντίον γειτόνων ή άλλων γνωστών τους. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ο άλλος θεωρεί ότι προσβάλλεται τα θρησκευτικά του αισθήματα. Καλά, δεν υπάρχει μια διαδικασία ο εισαγγελέας
δυστυχώς,
να φιλτράρει.
Δυστυχώς, πάλι ήδη από τα πανεπιστημιακά μου χρόνια θυμάμαι τους καθηγητές μας της ποινικής δικονομίας, τον κύριο Καρά συγκεκριμένα, ο οποίος μας εξηγούσε ότι συχνά ο εισαγγελέας, μερικές φορές από το φόβο της ευθύνης, στέλνει την υπόθεση στο ακροατήριο, προκειμένου να μην αναλάβει την ευθύνη του να την θέσει στο αρχείο. Το άσχημο με αυτό είναι ότι κινείται ένας πάρα πολύ κοστοβόρος μηχανισμός, ο μηχανισμός δικαιοσύνης, ο οποίος βεβαίως και έχει ένα τεράστιο κόστος και για το κράτος και για κάθε πολίτη, αλλά και μπορεί να έχει ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες οι οποίοι είναι αδίκως και καταχρηστικά διωκόμενοι.
Και υπάρχουν ορισμένοι συστηματικά που το κάνουν.
Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια, από ό,τι άκουσα στις προγραμματικές δηλώσεις του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης, λήψης κάποιων μέτρων αποτροπής τέτοιων καταχρηστικών μηνύσεων. Ελπίζω να είναι σωστή κατεύθυνση. Αν δεν δει κανείς την τελική ρύθμιση και τις λεπτομέρειες της, δεν μπορεί να.
Γιατί παραμένει ένα όπλο στα χέρια του πολίτη, αλλά πρέπει
παραμένει και υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα πάντα ισορροπίας. Δηλαδή, από τη μια πλευρά, πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες, τους δημοσιογράφους από καταχρηστικές μηνύσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να καταστήσουμε και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη απαγορευτική ή δύσκολη για κάποιον αδύναμο. Και πάλι σε σύνδεση με το μάθημά μας, να πούμε ότι στην ενότητα που μιλάμε για τα εμπόδια της πρόσβασης δικαιοσύνης, μιλάμε για το θεσμό της νομικής βοήθειας. Η νομική βοήθεια, να πούμε για τους ακροατές, ότι είναι ένας μηχανισμός ο οποίος βοηθάει οικονομικά αδύναμους συμπολίτες να έχουν την κατάλληλη νομική υποστήριξη. Δυστυχώς, όπως έχουν δείξει έρευνες και του Δικηγορικού Συλλόγου και επιστημόνων νομικών και άλλων, ο θεσμός αυτός στη χώρα μας δεν λειτουργεί καλά. Σε σχέση με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και ως προς την επιλογή νομικής εκπροσώπησης από τον πολίτη και ως προς την καταβολή χρημάτων από την πολιτεία για τους δικηγόρους, σε αντίθεση με άλλες ένωμες τάξεις. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα ενός δικαστικού συστήματος, ενός συστήματος απονομής δικαιοσύνης, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε παραπάνω και με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
Για να ολοκληρώσουμε λίγο και τη συζήτηση, βλέπετε το θέμα δηλαδή των δικαιωμάτων και του νομικού εξοπλισμού του πολίτη με έναν οριζόντιο, διαγώνιο τρόπο και κατανοητό.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ελπίζουμε ότι μέσα αυτό το μάθημα.
Και παίρνετε και την τέχνη λίγο, βάζετε μέσα.
Ακριβώς. Προσπαθούμε μέσα αυτό το μάθημα ο πολίτης να αποκτήσει αυτές τις βασικές έννοιες που θα το επιτρέπουν να θέτει τα σωστά ερωτήματα κάθε φορά που έρχεται αντιμέτωπος με το ερώτημα «Πρέπει να πάω στα δικαστήρια? Υπάρχουν κάποιοι άλλοι τρόποι να λύσω τις διαφορές μου?» Αλλά και αντίστοιχα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτεία. Δηλαδή, τι πρέπει να αξιώσω ως
και
πολίτης.
Τα δικαιώματά του. Και τα
τι πρέπει να αξιώσω ως πολίτης από, από τους εκπροσώπους μου, από τον τρόπο τον οποίο νομοθετούν. Πώς μπορώ να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου. Και εδώ, σε αυτό το επίπεδο, μιλάμε για την προστασία των δικαιωμάτων τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Στο επίπεδο του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Mm-hmm. Εξηγούμε τη σχέση μεταξύ των δύο. Δεν είναι
το
απάντηση.
Οποίο έχουμε πει ότι είναι, υπάρχει κι άλλο δικαστήριο.
Είναι ένας χωριστός θεσμός, είναι θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι ανεξάρτητο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και είναι το άλλο του δικαστήριου του Λουξεμβούργου, που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λίγο διαφορετικό.
Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ελπίζουμε λοιπόν μέσα από αυτό να δώσουμε έναν οπλισμό στον πολίτη, mm-hmm. ώστε να μπορεί να θέτει τα σωστά ερωτήματα και να προστατεύει καλύτερα τον εαυτό του, αλλά και να έχει τις αντίστοιχες απαιτήσεις τόσο από τον νομικό παραστάτη του, τον δικηγόρο, όσο επίσης και από τους εκπροσώπους του, yeah. οι οποίοι τελικά είναι αυτοί οι οποίοι θα θεσπίσουν τους κανόνες που θα προστατεύσουν τα δικαιώματά του.
Οι εκπροσωποί του είναι αυτούς που ψηφίζει για να βγαίνουν στο κοινοβούλιο και να εκλέγουν κυβέρνηση κτλ. Άρα προσοχή στους πολίτες με τα λόγου γνώσεως.
Προσοχή.
Τι ψηφίζετε και να έχετε γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων.
Είναι σημαντικό τελικά, γιατί τα δικαιώματα επίσης έχουν και κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι επίσης προβλέπονται από το Σύνταγμα και ελέγχονται βέβαια από τα δικαστήριά μας και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αν δεν γνωρίζουμε καλά, πάμε απροστάτευτοι σε ένα πεδίο το οποίο έχει
πολλά... Και για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε, εάν ένας επιχειρηματίας τουριστικού καταλήματος με ομπρέλες στην παραλία, αντί να πάει να βάλει τις ομπρέλες 5 μέτρα από τον Αγιαλό και να αφήσει και 100 μέτρα από το διπλανό, πάει και ακριβώς στον Αγιαλό και δεν αφήνει καμιά άλλη επέκταση, αυτό είναι κατάχρηση δικαιώματος. Έχει ένα δικαίωμα εφόσον πληρώνει στο Δήμο οπουδήποτε ένα ποσοστό, αλλά δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύσει στους πολίτες στη χρήση ενός δημόσιου αγαθού που είναι οι θάλασσες, οι παραλίες
βέβαια.
Και οι αγιαλοί.
Βέβαια, εκεί βέβαια πρέπει να πούμε, ας πούμε, ότι ένα βασικό θέμα μιας ευνομούμενης πολιτείας είναι και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζει τους κανόνες.
Αυτό.
Δυστυχώς, το κράτος μας δεν έχει μια συνεκτική και συστηματική προσέγγιση στην εφαρμογή των κανόνων και στην επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αναπτύσσονται τέτοιες αυθαίρετες και παράνομες συμπεριφορές,
ναι,
από τις οποίες όλοι μας υποφέρουν.
Στην Ελλάδα όλα γίνονται στην πράξη. Αδελφέ,
και
βρες δυστυχώς, έναν τρόπο είναι στην πράξη. Δεν με ενδιαφέρει το σωστό ή το λάθος.
Δυστυχώς παρατηρεί κανείς και στο δίκαιο ότι παράνομες συμπεριφορές με το πέρασμα του χρόνου τελικά να νομοποιούνται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ματέωση στον πολίτη, μια διάψευση του πολίτη απέναντι...
Στον πολίτη ματέωση, στον πολίτη που δεν παρανόμησε.
Στον πολίτη που δεν παρανόμησε, ακριβώς. Στον πολίτη που δεν παρανόμησε και ο οποίος τελικά εφίσταται το μεγαλύτερο κόστος.
Ναι,
έτσι.
Δηλαδή είναι λεγόμενος το κορόιδο. Γιατί ο άλλος πήγε, έκανε αυθαίρετο, έχει δύο αυθαίρετα. Δεν έχει πληρώσει εφορία, δεν έτσι και σου λέει.
Εμείς
είναι
λοιπόν,
και μάγκας.
Δυστυχώς υπάρχει όλο αυτό που περιγράφεται. Εμείς μέσα από αυτό το μάθημα εξηγούμε ότι ενώ είναι δύσκολο να αλλάξει, αν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, τις αναγκαίες στοιχειώδεις γνώσεις, mm-hmm. μπορούμε να απαιτήσουμε παραπάνω και να διεκδικήσουμε μια ορθότερη απονομή του δικαίου και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη δεν είναι κάτι θεϊκό, δεν είναι εξειδανικευμένο και η ποιότητα τελικά απονομής και λειτουργίας δικαιοσύνης πρέπει, νομίζω πρέπει να το πούμε εδώ πέρα από τη συχνότητά σας, ότι εξαρτάται και από το βαθμό κινητοποίησης του καθενός από εμάς ως πολίτη.
Και ότι στο μέλλον θα συμφέρει κάποιος και στην Ελλάδα να είναι νόμιμος και για τον εαυτό του και για τη χώρα.
Και για
όχι ακόμα, και τα παιδιά. Όχι ακόμα. Διότι αν το πείτε τώρα ότι συμφέρει να είσαι νόμιμος παρόλα αυτά, κάποιος έξυπνος μαθητής σας θα σας πει στην πράξη άλλα γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά να τους πείτε προοπτικά. Προοπτικά κάποια στιγμή θα είναι εκτός από σωστό και παραγωγικό να είσαι νόμιμος, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό... Λοιπόν, τελειώσαμε.
Ωραία.
Τελειώσαμε.
Εντάξει.
Τα υπόλοιπα στο μάθημά σας που είπαμε δωρεάν διαδικτυακό από το
Νομική Προπαίδεια από το Μάθες των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Ωραία, με τη συνάδελφο Ροξάνη Φράγκου.
Κύριε Πανεπιστημίου Ρόκα, του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία και για τον χρόνο.
Ωραία. Και να πούμε ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας, δημοσιογραφική υποστήριξη η Αθένα Σαλούστρου. Να είστε καλά, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.